Sillanrakentajat kirkossa.
Loistavaa iltapäivää ja tervetuloa Anssin ja Mikon seuraan. Tähän on itse asiassa meidän ihan ensimmäinen ohjelma ja taitaa tulla nimittäin suorana, eli raakana täältä Pasilasta. Mut Mikko, kertoisit sä tähän alkuun vähän meidän ohjelman formaatista?
Juu, eli ohjelmasarjassa pyöritellään globaaleita oikeudenmukaisuuskysymyksiä, puhutaan ihmisoikeuksista, ympäristöasioista ja lähestytään teemaa vaihtuvien vieraiden kanssa, kristillisestä viitekehyksestä ja tästä eettisten kysymysten kautta.
Tänään on vieraana pastori, ekoteologian tutkija Panu Pihkala. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja me lähdetään tästä liikkeelle niin, että mä oon luvannut vähän esitellä päivän teemaa ja sen jälkeen tulee Raamatun teksti, jonka sä oot meille valinnut. Eli tänään on teemana tosiaan ympäristökysymysten ja kristinuskon välinen yhteys. Me kysytään, miten ekologiset kysymykset ja ympäristökriisi ylipäätään liittyy kirkkoon ja Raamattuun. Lopuksi pohditaan, mitä yksittäiset kristityt tai kirkot voi oikeastaan tehdä paremman tulevaisuuden eteen näin konkreettisesti.
Juu, koitellaan vähän hahmottaa, että mikä on ihmisen asema osana luomakuntaa näin ekoteologian näkökulmasta, jota Panu on täällä edustamassa.
Mielenkiinnolla odotan, mitä ekoteologia tulee pitämään sisällään, mutta mennään nyt siihen Raamatun tekstiin.
Vanhan kristillisen perinteen mukaisesti, kun pyydettiin valitsemaan yksi, niin tässä onkin kaksi samalla, mutta nämä on molemmat lyhyitä. Ensimmäinen on psalmin 24 ensimmäinen jae, joka itse asiassa toistuu kahdessa muussakin kohtaa Raamatussa. Se kuuluu näin. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on. Maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat. Ja toinen on Uuden testamentin puolelta Efesolaiskirjeen 4. luvusta. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne. Kirjaimellisemmin käännettynä se olisi, teidän tulee uudistua mieltenne hengeltä.
Mikko, kummasta meidän nyt kannattaisi lähteä liikkeelle?
Minusta on mielenkiintoinen tämä näkökulma, että Herran on maa. Se on oikeastaan aika suuressa kontrastissa siihen, miten me ehkä yleensä nykypäivänä yhteiskunnassa ajatellaan, koska mehän kohdellaan aika pitkälti maata meidän omaisuutenamme. Mitä mieltä sä itse, Panu, oot tästä? Miksi sä valitsit just tämän kohdan?
Tämä jae kuvastaa hyvin ytimekkäästi raamatullista ja ehkä vielä enemmän vanhatestamentillista käsitystä siitä, että mistä on maailmassa kysymys. Sehän on mielenkiintoinen juttu, että vanhan testamentin hebreassa ei itse asiassa ole erillistä luontosanaa. Se on aika havahduttava juttu. Ei ole ollut tarpeen muodostaa sanaa jollekin sellaiselle luonnolle, joka olisi meistä erillistä. Sen sijaan löytyy kyllä maan piirisana ja tällaisia, mutta siinä lähdetään niin vahvasti liikkeelle siitä, että Herran on kaikki. Me ollaan tämmöisen suuren kokonaisuuden keskellä, eikä eroteta ihmistä siitä niin kuin sitten joissain muissa ajattelumalleissa. Siitä on sitten paljon väännetty tutkimuksessa, että mistä tulee tämä erottelu, ja siinä on varmasti monia voimia, mutta joka tapauksessa tämmöinen vanha testamentillinen ja myös alkuperäiskansojen ajattelusta nouseva ajatus siitä, että tämä on kaikki yhtä kokonaisuutta, niin sen koen aika tärkeäksi.
Hirveän kiinnostava, kyllä. Sitten mietin sitä jälkimmäistä tekstiä. Sä valitsit, se oli siis Efesolaiskirjeestä.
Joo.
Ja avaisit sä vähän lisää sitä. Minkä takia sä sen valitsit?
Tämä valitsin liittyen tähän ympäristöeettiseen puoleen vielä tarkemmin. Se, että tulee uudistua mieltemme hengeltä, kuvastaa tämmöistä vanhaa kristillistä ajatusta siitä, että Jeesuksen seuraamissa ei ole kyse siitä, että nyt vaan pikkusen vaihdetaan vaatteita ja tapoja, vaan on kyse jostain syvemmästä sydämen käyvästä. Se, että mielten hengeltä tavallaan siitä koko tavasta, millä me ajatellaan ja ollaan, siihen pitäisi kohdistua sen muutoksen. Ja vaikuttaa siltä, että nämä maailman ympäristöongelmat on niin vakavia, että nimenomaan tämän laajuista muutosta tarvittaisiin myös niiden suhteen. Ei mitään pintapuolista, vaan se koko ajattelumallin perustan pitäisi uudistua ja siinä onkin haastetta meille kaikille.
Nyt kun sä valitsit kaksi kohtaa, niin sulla selkeästi oli itsellä ajatus, että nämä liittyy yhteen. Niin onko tämä Herran on maa, onko se nyt sitten se periaate, jonka pitäisi ohjata tätä uudistumista?
Kyllä se on yksi niistä pääperiaatteista, joka siinä taustalla on. se, että kristinusko, niin kuin itse sen näin ja monet muut on onneksi kanssa, että siinä on kyse elämän katsomuksesta, joka sisältää kaikki asiat, mitä ihmisellä vastaan tulee. Se ei ole jotain semmoista, mikä voidaan eristää sunnuntai-aamuun tunnin ajaksi, vaan kyse on siitä ylipäätään, miten ihminen hahmottaa elämän, mistä löytyy elämän mielekkyys, miten tulee kohdella kaikkia niitä asioita, joita eteen tulee niin arjessa kuin sunnuntaina. Ja yksi näistä asioista, yhä tärkeämmäksi käyvistä asioista on se, että miten suhteutamme käyttäytymisemme siihen, että luonnon kestokyky ei ylity. Ja siinä tämä ajatus siitä, että kaikki kuuluu Jumalalle, Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, niin se on ohjaava periaate.
Nyt kun mäkin alussa esittelin, että lähestytään teemaa näin, vähän niin kuin kysytään, mitä ekoteologia tästä ajattelee. Ja sä olet siis ekoteologian tutkija ja tekijä. Niin kerrotko vähän, mitä on ekoteologia? Mistä tässä oikeastaan puhutaan?
Ekoteologia on terminä kohtalaisen tuore, luultavasti 70-luvulta lähtöisin. Siihen sisältyy sekä vaaroja että etuja. Yleensä ajatellaan, että se on nimenomaan just tätä 70-luvulta lähtöisin olevaa tänä meidän ympäristökysymysten aikana esiintyvää kristinuskon ja luonnon suhteen tarkastelua. Jos teologia on puhetta ja ajattelua Jumalasta, niin ekoteologia olisi tätä puhetta Jumalasta, luonnosta ja ihmisestä siitä, että miten täällä tulisi elää. Varmaan jos ajatellaan, että mikä sen ytimessä on, esimerkiksi tämä vanhan testamentin jae, mistä on puhuttu, Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, niin sekin osoittaa, että se on ajallisesti paljon vanhempi ilmiö, kysymys siitä, että miten täällä Jumalan luomassa maailmassa tulisi elää, mutta tietysti ympäristöongelmat on vähitellen pahentuneet koko ajan ja sitä kautta tämä niin sanottu ekoteologinen liike on myöskin vahvistunut ja tullut tunnetummaksi.
Tilanhoitaja etiikka nousee myös vanhasta testamentista, tämä ajatus viljelkää ja varjelkaa. Ja sä äsken puhuit siitä kokonaisvaltaisesta muutoksesta, niin musta olisi kiinnostava pysähtyä vielä tämän äärelle, että mistä meidän oikeastaan pitäisi muutos saada aikaiseksi?
Joo, tämä tilanhoitaja tai taloudenhoitaja, joskus mä oon Suomessa puhunut metsänvartijasta, että käsitys siitä, että ihmisellä on valtaa ja vastuuta, mutta pohjimmiltaan hän ei omista kaikkea. Se liitetään usein ensimmäisen Mooseksen kirjan viljellä ja varjella käskyyn, mutta samalla on hyvä muistaa, että evankeliumien puhe, Jeesuksen opetukset viisaasta taloudenhoitajasta, tai no siellä oli muitakin kuin viisaita, oli vähän epärehtejäkin ja näin, mutta siinä on sama termistö taustalla Raamatussa, se on mielenkiintoista tarkastella tätä. Joka tapauksessa meidän haltuumme on uskottu jotain, mikä meidän pitäisi jotenkin hyvin hoitaa, ja kerran ollaan siitä vastuussa Jumalalle, näin kristityt uskoo. Eli se muutos, mitä meidän pitäisi pystyä tekemään, se on pohjimmiltaan sama muutos, mitä kristityiltä toivotaan myös suhteessa toisiin ihmisiin, eli luopuminen itsekkyydestä. Se olisi yksi kristillinen perinne, tietysti sanottaa tätä synnin termein ja pahuuden, mutta kilvoittelua sen puolesta, että ei oltaisi niin itsekkäitä, vaan otettaisiin huomioon toiset. Nyt se laajenee vaan niin, että ei ole kyse pelkästään toisista ihmisistä, vaan myös toisista luontokappaleista.
Eli jos nyt hahmottelee tästä, mitä sanoit, tätä ihmisen asemaa osana luomakuntaa, ajatuksella, että Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, jolloin ihminen hän asettuu tavallaan osaksi, voidaanko puhua ehkä luomisyhteisöä, osaksi tätä verkostoa. Niin miten jos meillä on nyt tämmöinen tilanhoitajan asema, niin onko se ongelma näin ekoteologian näkökulmasta nyt jonkinlainen maailmankuvan pirstaloituminen, onko siinä ongelmana juuri tämän kokonaisvaltaisen todellisuuskäsityksen menettäminen? Ollaanko me menetetty jotain, kun ollaan liikuttu sieltä vanhan testamentin teksteistä tähän päivään?
Se oli hienosti sanottu. Kyllä varmasti on menetetty. Toki on hyvä muistaa, että meitä ihmisiä on hyvin monenlaisia ja ajatussuuntia monenlaisia, mutta keskimäärin nykyisten teollistuneiden yhteiskuntien ihminen niin ei omaa samanlaista yhteyttä luonnonympäristöihin kuin aikaisemmin. Ja myöskin semmoinen piilevästi salakavallasti, kirjaimellisesti salakavallasti hiipii ehkä semmoinen ajatus, että että lähtökohtana on tämä ihmisen maailma ja mitä ihminen on rakentanut. Jos nyt tässä Pasilassa vaikka katsotaan ympärille, niin on helppo ajatella, että lähtökohtana on nämä kiviset kerrostalot. Helposti unohtuu se, että tässä alla on ollut aikoinaan kallio, metsää, mäntyjä ja sammalta ja kanervaa ja mustikkaa niin kuin muuallakin. Eli saattaa unohtua se, mistä me ollaan tultu ja se, että pohjimmiltaan me ollaan osa tätä yhtä suurta ekosysteemiä.
Joo, tässä kyllä tosiaan nyt kun kiinnität huomioon ympäristöä, niin aika paljon rakennettua luontoa, jos halutaan käyttää rakennetun luonnon käsitettä. Kaksi puuta näkyy tuolta ikkunasta. Ja onkohan tässä, tai mitä sä itse koet, miten tämä, että ihmisethän, yhä suurempi osa maailman ihmiset kuitenkin asuu kaupungeissa. Meillä on aika rakennettu ympäristö tässä ympärillämme, ja sehän on se elinympäristö. Siellä me eletään, jos se luonto on sitten jotain, niin kuin nämä kaksi puuta tuossa ikkunassa, niin onhan se väistämättäkin aika menetettyä todellisuutta. Pitäisikö meidän jotenkin uudistaa meidän käsitystä luonnosta?
Toisaalta pakko lisätä tähän väliin, että kyllähän kaupunkiympäristössäkin on paljon puistoja ja kasvillisuutta ja metsää, mihin pääsee muksujen kanssa ulkoilemaan, että mitä ajatuksia tämä herättää?
Joo, no, täytyy ehkä sanoa muutama sana näistä termeistä. Ne on niin vaikeita, että en halua niihin juuttua. Sekä luonto että ympäristö molemmissa on omat ongelmansa. Ympäristö voi aiheuttaa sen mielikuvan, että on keskipiste ja sen ympärillä ympäristö. Tuohon taas luonto mielikuvissa yhdistyy nimenomaan tämmöiseen metsäluontoon, niin kuin vähän tässä keskustelussakin on tullut esille. Kristityt voi tietysti käyttää luomakunta-sanaa, mikä on siitä helppoa, että helposti ajatellaan, että luomakunta sisältää nämä rakennukset ja metsät yhtä lailla, mutta sitten siitä ollaan erimielisiä, että kumpi nyt sanoo, että luonto vai ympäristö paremmin kattaisi tämän kaiken. Mutta se on aika semmoinen terveellinen muistutus kyllä ihmiselle, että vaikka me on jalostettu teknologiaa hyvin pitkälle, niin lopun viimein sieltä, mitä me sanotaan luonnoksi, niin sieltä nämä tulee nämä kaikki raaka-aineet ja sinne ne palautuu vähitellen. Se ei oikeastaan lopun viimein ole yllättävää, että nämä rauniokaupunkien kuvat on niin kiehtovia, nehän leviää netissä hyvin paljon. Tietysti Tšernobylin alueen paikat on yksi esimerkki, missä näkyy kuinka nopeasti sitten taas luonto valtaa sen rakennetun ympäristön.
Joo, yksi ongelma ainakin, jos henkilökohtaisesti puhun vähän omistakin näkemyksistä, niin yksi ongelma mun mielestä on paljon just tämä ajatus, että luonto on tuolla jossain. Se on tuolla jossain kaukana. Ja kuitenkin, jos katsotaan ihan esimerkiksi asfaltin väleistä, kyllähän se luonto sieltä yrittää kovasti puskea esiin. Ja tuomiokirkon portaille voidaan tehdä luontoretkeä, että siellä väleissä kasvaa hyvin kiintoisia kasveja, tai välttämättä muualla edes törmää. Että se luonto pakostakin on läsnä, mutta me ollaan ehkä sille aika sokeitakin tietyllä tavalla nykyään.
Näin varmasti on, ja lohdullista on se, että suomalaiset on tässä suhteessa vielä paremmassa asemassa kuin monet teollistuneet kansat, että meillä on kiinnitetty rakennetun ympäristön viheralueisiin paremmin huomiota, niin kuin Anssi tässä vähän viittasi, ja meillä on vahva kesämökkikulttuuri, monet muistaa vielä lapsuuden tai sitten isovanhempien maalaisympäristöt ja näin, mutta meilläkin se saattaa olla muuttumassa ja mä luulen, että tähän joudutaan entistä enemmän kiinnittää huomiota.
No joo, käydään tässä välissä tauolla ja jatketaan sitten keskustelua.
Sillanrakentajat kirkossa.
Erinomaista iltapäivää jokaiselle kuuntelijalle ja tervetuloa meidän seuraan nekin, jotka missas ensimmäisen osion. Studiossa on tänään tosiaan isäntinä Anssi Almgren ja Mikko Kurenlahti ja vietetään hyvää aikaa teologian tohtorin ja ekoteologian tutkijan Panu Pihkalan kanssa. Ensimmäisessä osiossa me vähän käytiin läpi, mitä on ekoteologia ja minkälaisia raamatullisia perusteita nousee tälle ympäristö- tai luomakuntateologialle. Ja nyt me ajateltiin, että mennään vähän synkempiin maisemiin tässä kakkososiossa. Mikko, avaisit sä meille vähän tätä synkempää maisemaa?
No jos nyt vähän katsotaan, että miten maailmassa ylipäätään menee, miten paljon tämä ihmisten elämäntapa oikeastaan on riistäytynyt sillä tavalla käsistä, että paljonko me kulutetaan tällä hetkellä luonnonvaroja yli planeetan kestokyvyn, niin kyllähän tilanne näyttää aika synkältä. Että ilmeisesti tällä hetkellä onko se 1,5 maapalloa, mitä me suunnilleen tällä hetkellä käytetään, että pitäisi olla vielä 1,5 pallo lisää, että tämä elo voisi jatkua. Ja myöskin mielestäni mielenkiintoinen näkökulma oli toi viime vuonna WWF:n julkaisema raportti, jonka mukaan tässä nyt viimeisen 40 vuoden aikana, eli 70-luvulta tähän päivään, 50% puolet selkärankasten lajeistakin on iäksi menetetty, kuollut sukupuuttoon. Ja se on aika hurja määrä. Me eletään keskellä sukupuuttoaaltoa. Mitä sä, Panu, ajattelet tästä?
Maailman tila on niin huolestuttava, että mä luulen, että suurin osa nykyihmistä ei oikein haluaisi ajatella, että kuinka paha se onkaan. Mä en usko siihen, että ihmiset tietäisi sitä. Jollakin tasolla me tiedetään se, mutta se on niin epämukava, niin vaikea asia, että me ei oikein haluta sitä ajatella. Ja se on kyllä iso haaste koko yhteiskunnalle, mutta mun mielestä myös kaikille kristityille.
Niin useinhan tällainen jotenkin sirpaleinen ja ahdistava ja ehkä lailla syyllistäväkin kokonaisuus saattaa tuottaa just tämän tyyppisen tuloksen, että haluaa vaihtaa kanavaa tai kääntää sivua. Mutta mä jäin niin miettimään, kun sä tuossa puhuit, että mikä sitten voisi olla kirkkojen rooli tämän tyyppisten kysymysten käsittelyssä?
Se on semmoinen erittäin keskeinen kysymys. Usein on laitettu toivoa uskontojenkin suuntaan siitä, että uskonnoilla on kuitenkin seuraajakuntaa vielä, vaikka nyt maallistuneissa länsimaissa ei ehkä ihan niin paljon kuin joskus on ollut, ja on ajateltu, että jos uskonnotkin liittyisi tähän rintamaan, missä puhutaan kestävämmän elämäntavan puolesta, että sillä voisi olla suuria vaikutuksia. No, historiallisesti tarkasteltua, niin kyllä näin on tapahtunutkin, että ihan sieltä 70-luvun alusta lähtien niin vähitellen kasvavassa määrin eri uskontokunnat, ja ilokseen voi sanoa, että kristinusko ainakin ylärakenteiden tasolla niin siinä etunenässä on ottaneet kantaa kestävämmän elämäntavan puolesta. Sitten siitä on tietysti herännyt se kysymys, että mikä on ollut näiden kannanottojen vaikutus ja missä määrin ne jää sitten tietyllä tavalla ylätason kannanotoiksi ilman, että ne heijastuu sitten ruohonjuuritason tason elämään. Kyllä mä itse näkisin, että uskontojen tontti tässä kysymyksessä on nimenomaan se, että uskonnot antaa mallin maailmasta, mallin elämäntavasta, ja ne käsittelee sitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Eli ne parhaimmillaan se ulottuu tosiaan ihmisen koko elämään, ja sitä kautta niin ehkä se voisi tuoda semmoista muutosvoimaa, mikä olisi riittävän laajaa, ja myöskin semmoista, mikä kantaa. Nämä maailman tilan tiedot on sen verran ahdistavia ja pahoja, että kyllä tässä tarvitaan aika vahvasti myös semmoista lohdun ja toivon ja jaksamisen sanomaa. Ja siinä suhteessa mä ajattelen, että on tällä hetkellä ehkä helpompi olla uskonnollinen ympäristötoimija kuin puhtaasti maallinen, koska siinä on tiettyjä suurempia toivon lähteitä. Tällä en halua sanoa jotenkin, että uskonnolliset ympäristötoimijat on parempia kuin maalliset, en tämmöistä näin, mutta itse näen ja koen, että siinä löytyy tietty toivon perustamista, ainakin itse pystyy ammentamaan.
Jos nyt mietitään nimenomaan uskonnollisia ympäristötoimijoita, niin onko tässä kyseessä oikeastaan aika paljon arvoista siitä, mitä on hyvä elämä, mitä kannatetaan, mikä oikeastaan on siellä olemassaolon ytimessä. Koska jos ajatellaan ihan näitä uutisia, niin eikö tässä kuitenkin aika paljon kysehän siitä, että ihminenhän oikeastaan tuhoaa luontoa elämällä ihan tavallista elämää. Ei siellä oikeastaan tarvitse olla mitään isoja pahoja jättejä, jotka siellä kauheasti tekee välttämättä pahaa, vaan ihan meidän koko ihan perinteinen tavallinen elämäntapa on tällä hetkellä hyvin kuormittava.
Niin, ja sä siis viittaat nyt länsimaisiin.
Länsimaisiin nimenomaan.
Aivan.
Joo, ja tietysti huolestuttavaa on se, että on maailmanlaajuisesti muodostunut tietyllä tavalla ihanteelliseksi tämmöinen vahvasti amerikkalaislähtöinen, mutta myös muuhun läntiseen maailmaan levinnyt elämäntyyli. Ja tällä hetkellä niin yksi suuria ympäristön kestokyvyn kannalta uhkia on se, että mitä tapahtuu Kiinassa ja Intiassa ja muussa, missä vähitellen väki vaurastuu, ja onko ne elämäntavat, mitä omaksutaan, niin yhtä kuluttavia ja kuormittavia kuin mitä meillä täällä on.
Mielestäni on mielenkiintoinen näkökulma, jos tästä, kun mietitään maallisia uskonnollisia toimijoita, että jos mietitään tätä tilannetta, niin on se aika selkeää, että ihmisten täytyisi jollain tavalla osata rajoittaa myöskin itseään. Että tällainen elämäntapa, mihin me ollaan totuttu, ei voi jatkua kovin montaa vuosikymmentä. Ja jos mietitään ihan rationaalisesti toimivaa ihmistä, niin eihän se, jos sä menet sille sanomaan, että nyt sun pitäisi kyllä luopua tuosta, nyt pitää rajoittaa itseään, niin kyllähän se kysyy, että no mitä mä saan siitä tilalle, miksi? Ja sitten no et mitään. No en mä sit viitti. Että onko uskonnoilla just tämä, että voiko ne siihen tavallaan siihen tyhjyyteen tarjota jotain tilalle?
Kyllä mä näin itse uskon, ja uskonnoissahan on se metkapiirre, että ne ei läheskään aina pelaa semmoisen palkinnon kautta, mikä taas kuuluu tähän muuhun kaupankäyntiyhteiskuntaan. Että me sanoin se kysymys, että no mitä mä saan tästä itse. Tai uskonnoissa on se lähtökohta, että tämä nyt on oikein. Ja voi olla, että itse asiassa niin joudun itse tästä kärsimään, mutta jos tämä on oikein, niin näin pitää tehdä. Ja siinä mielessä se on hyvinkin radikaalia ja mullistavaa.
Eli tavallaan juuri se, että jos ihminen saa nämä arvot, nämä on minulle tärkeitä. Kyse on jostain minulle rakkaasta, niin ihminen voi elää niitä todeksi.
Tämä on yksi tapa sanottaa sitä ja hyvä tapa kanssa. Mä oon joskus ollut hitusen kriittinen tätä arvotermiä suhteen, koska se saattaa rinnastua vähän tämmöiseen pörssimaailman arvokäsitteeseen, missä arvo on joku semmoinen, että se vähän vaihtelee se arvo ja mikä se nyt on tänään ja mikä se on huomenna. Yhtäältä se on hyvä termi, sen kautta voidaan keskustella, mutta voi käyttää myös muita, esimerkiksi vaikka elämän suuntaviittoja. Kristityillä ja juutalaisilla on ollut 10 käskyä, mikä on tietysti tämmöinen, että okei, nämä on käskyjä ja näiden mukaan koettaisi mennä. Ja jos saatte kiinni tästä ajatuksesta, että kyse ei ole pelkästään subjektiivisista arvoista, vaikka ne tietenkin vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen.
Mut kulutuskulttuurin kasvu on ollut huomattava. Esimerkiksi katsoa just tätä, mihin viitattiin, tämä maailman tila-raportti, niin totesi vuodelta 2012, että kulutuskulttuurin täyteistä elämäntapaa on edistetty mainonnalla, joka on ollut yli 400 miljardia dollaria. Ja itse asiassa oli kiinnostavaa tutustua sellaiseen kirjaan Peter Englundin kirjoittamaan kuin Hiljaisuuden historia. Ja siinä hän kertoo modernin näyteikkunan kehittäjästä Frank Baumista 1800-luvun lopulla. Ja hän sanoi, että tärkeintä on näissä näyteikkunoissa herättää ahneutta ja himoa. Ja mä kävin miettimään, että onko ympäristökriisi, siis hengellinen kriisi, jonka takana on tämän tyyppinen ahneus tai välinpitämättömyys.
Se on mun mielestä hienosti sanottu. Kyse on lopuviimein elämän mielekkyydestä, merkityksestä, mistä löytyy hyvä elämä. Joku voi sanoa, että mistä löytyy onnellisuus, mutta käytän sitä hyvää elämää siinä kyllä mukana. Raamattuhan on sieltä erittäin pysäyttävää viisauskirjallisuutta myös. Sanalaskujen kirjassa 28. luku on esimerkiksi tämmöinen kohta, että ahne juoksee rahan ja tavaran perässä, eikä huomaa, että köyhyys on jo kintereillä. Se on jännä ikivanha sanotus siitä, että rahan ja tavaran perässä juoksemisessa niin saattaa käydä niin, että ne todella arvokkaat asiat sitten siitä tipahtaakin pois. Markkinointihan perustuu siihen, että luodaan tarpeita. Ainakin jos perustarpeet on tyydytetty, niin sitä pitää luoda jonkinlainen tarve. Eli se viesti on se, että tämä hetki ei kelpaa, kun taas sitten kristinuskon viesti on se, että siinä kelpaa tuota vastaan Jumalan hyväksyntä ja rakkaus. Että siinä on kyllä aika iso ero.
Joo, kulutuskulttuurissa on usein törmää just tähän ajatukseen, että onko siellä tavallaan se sisäänkirjoitettu ajatusmaailma kuitenkin on, että olemassaolon ytimessä sinä olet kuluttaja. Elämän mielekkyys, hyvä elämä löytyy kuluttamisesta, jos on uusimmat pelit, laitteet ja vehkeet, niin sitten menee hyvin. Sitten sä olet jollain tavalla onnistunut. Ja tällainen, itse no siis onhan meillä toki menestysteologia, joka on toki tällaisella vähän samoilla linjoilla, mutta tämmöinen perinteinen teologiahan juuri on hyvin paljon tällaista ajatusmaailmaa vastaan enemmän, että täytyisi jotenkin saada ja suorittaa ja omaksua tältä kannalta, että sulla on paljon tavaraa ja paljon hyvää, niin sitten sulla menee hyvin.
Mutta jos tätä vie jotenkin konkretian tasolle, niin mä kävin miettimään, että mitä tämä nyt ihan oikeasti tarkoittaa, että pitääkö mun nyt luopua mun autosta, viedä muksut harvemmin McDonald'siin vai jotain muuta, että löytyykö tästä jotain näkökulmaa?
Tämä on hyvin olennainen kysymys, että mitä sitä ihan käytännössä tarkoitetaan. Hyvin moneen juttuun tietysti sopisi tämä, riippuu tilanteesta ja pitäisi suhteuttaa siihen kokonaisuuteen. Ympäristöteemahan herättää aika vahvoja tunteita ja myös tämmöinen ekoteologinen liike niin on herättänyt monenlaista kritiikkiä myös. Siihen liittyy monia piirteitä. Yksi on se, että koetaanko, että joku toinen tulee sanomaan minulle, miten minun pitäisi elää, mikä esimerkiksi suomalaisille on ollut semmoinen aika punainen vaate, että jollakin tavalla sen muutoksen pitäisi tapahtua sisäsyntyisemmin ja sille yhdessä asioiden pohdiskelun ja heräämisen kautta. Myöskin on hirveän vaikea luoda semmoisia täysin mustavalkoisia sääntöjä. Toki täytyy todeta, että vaikka tämä autolla ajaminen, missä usein nousee tämä, että no eihän nyt maaseudulla voi luopua autosta ja näin, mutta itse asiassa on vaikea löytää semmoisia ympäristötoimijoita, jotka nyt edes tämmöistä sanoa, että maaseudulla pitäisi luopua autosta. Että kyllä se kohdistuu enemmän tuonne vaikkapa Helsingin tuloväylillä yksin autossa työmatkansa istuviin kuin sitten maaseudun paikkoihin, missä bussilinjatkaan ei enää nykyään vaihtoehtoisesti kauheasti kulje.
Siinä lähti koukku kehälle.
Länsiväylän suuntaan vanhoille kotikonnuille.
Mä ihan oikeastaan tässä miettimään sitä, että kuitenkin tuntuu, että aika paljon on kirkon piirissä sanomaa ja aika paljon on annettavaa, niin minkä takia ainakin itse aika paljon on törmännyt tähän, että miten nämä ympäristöasiat ja kirkko ylipäätään liittyy yhteen. Minkä takia tämä yhteys on niin kiistelty? Mikä tässä on niin kauhean epäselvää? Mikä tässä on sun mielestä semmoinen niin kuin vaikea juttu?
Ehkä mä nostan kolme teemaa esiin. Tämä on monisyinen juttu. Yksi liittyy varmaan ylipäätään ympäristöteeman ja ajattelun herättämään kritiikkiin. Ja sitten se, että se tapahtuu kirkollisessa kontekstissa, niin siinä on vasta tämä tietty konteksti. Toinen juttu on kuitenkin se, että sitten juutalaiskristinuskolla on pitkä historia luonnonpalvonnasta varoittamisessa. Ja historiallisissa tilanteissa on ollut monenlaista rajanvetoa alkuperäiskansojen uskontoihin ja muihin. Ja vanhasta testamentistakin löytyy suoraan, että älkää palvoko luontoa kohtia ja näin. Sellainen tietty epäluulo syntyy sieltä ja sitten siitä voi syntyä tämmöisiä joskus perusteltuja, mutta nähdäkseni aika usein myös vähän liioiteltuja ajatuksia siitä, että nyt tämä menee tämmöiseen maa-äidin palvontaan, jos liitetään mitään pyhyyskäsityksiä luontoon. Kristityillähän on kuitenkin se ajatus, että luonnon pyhyys on Jumalasta johdettua pyhyyttä, että tavallaan Jumala on se perimmäinen hyvä ja arvo ja sitten luonnon läpi se loistaa.
Onko tämä vielä jatkokysymyksenä, jos mietitään sitten, että jos kirkko nyt lähtee vielä vahvemmin puhumaan näistä, tulee ihan tällaiseksi arvokeskustelijaksi, ottaa sen roolin ihan yhteiskunnallisella tasolla, että alkaa puhua näistä asioista, niin onko kirkko uskottava arvokeskustelija ympäristökysymyksissä?
Suomessakin tätä kirkollista arvokeskustelua on tehty, ja siitä on tehty itse asiassa hyvä tutkimuskin, Heikki Pesosen väitöskirja Vihertyvä kirkko, Suomen evoluut kirkko ympäristötoimijana, missä hyvin nousee esiin se tilanne, että jos on koko kansan kirkko, niin nousee sitten mielipiteitä, että kuinka paljon se voi ottaa kantaa kaikkien jäsenten puolesta, missä määrin pitäisi tapahtua, että yksilöt tekee sitä, missä määrin ylätasolla voidaan tehdä. Näkisin itse, että selvää on, että molempia tasoja tarvitaan. Meillä on kuitenkin Suomessa suurin kirkkokunta, evoluutkirkko, demokraattisesti valitaan päättäjät ja heillä on mahdollisuus edustaa, mutta sitten ennen kaikkea paikallistasolla ja yksilötasolla niin kutsutaan tekemään valintoja.
Joo, lähdetään tässä välissä käymään tauolla ja jatketaan sitten enemmän tuossa viimeisessä osiossa kohti toivon horisonttia.
Sillanrakentajat kirkossa.
Mainiota ja tervetuloa takaisin. Studiossa tänään tosiaan Anssi Almgren ja Mikko Kurenlahti ja vieraana on ekoteologian tutkija Panu Pihkala. Ensimmäisessä osiossa me keskusteltiin näistä ekoteologian perusteista ja luomisesta. Kakkososiossa mentiin ehkä vähän tällaisen lankeemuksen puolelle, synnin tahrima, mustaa tavaraa. Ja nyt kolmososio on sitten ajateltu käsitellä vähän toivon näkökulmaa. Mutta Panu, sä viittasit jo aiemmin tähän toivoon. Mistä se toivo oikeastaan syntyy tällaisen tilanteen keskellä?
Näkisin, että olennaista nimenomaan säilyttää se toivon horisontti. Jos lähdetään siihen epätoivon ja masennuksen harmauteen, mihin tämmöisinä talvina ei ole kauhean vaikea lähteä, niin sitten sieltä on vaikea nousta. Sieltä se kevät onneksi koittaa ja ehkä tämän voisi ottaa vertauskuvallisestikin. On hyvä muistaa, että vaikka ne maailman ympäristöongelmat on erittäin vakavia, vakavampia kuin mitä me yleensä arkipäivässä halutaan lausua julki, niin on tapahtunut paljon hyvääkin tässä viimeisen, sanotaan vaikka 40 vuoden aikana. Jos tarkastellaan tätä meidän koti-Suomea, niin meillä on ihan eri tasolla ympäristölainsäädäntö ja kansalaisten ympäristötietoisuus. Tuolla ei enää näy yhtä paljon, että poltetaan kaiken maailman roskat tynnyrissä tuossa taajamassa ja on tullut vastuullisemmaksi se, että miten teollisuuslaitokset puhdistaa päästönsä ja mihin niitä laitetaan ja muita. Tämä on aina hyvä muistaa, että paljon hyvääkin on tapahtunut ja siihenkin on hyvä pysähtyä. se tuo itselle paljon, paljon toivoa ja poveria, että näkee, että moni kuitenkin välittää näistä asioista ja osa jopa niin paljon, että sitten rakentaa siitä koko elämän katsomuksensa ja ehkäpä myöskin työelämänsä.
Voitko kertoa vähän vielä esimerkkejä näistä, että millaista työtä nämä uskonnolliset ympäristötoimet tällä hetkellä tekee?
No mä itse olen puheenjohtajana tämmöisessä Kristityt luonnon puolesta ry:ssä, jonka kansainvälinen nimi on Arrocha, eli R-O-C-H-A, Portugalin kiveä ja kalliota tarkoittavasta sanasta, eli tämmöinen raamatullinen vertauskuva on kyseessä. Se on kristillinen ympäristönsuojelujärjestö, mikä pyrkii nimenomaan iloisella ja toivorikkaalla mielellä edistämään luomakunnan asiaa. Tekemään voitavansa, ei siinä tiedetä, että miten hyvin onnistutaan, mutta olennaista on se, että yritetään tehdä voitavamme. Se toimii nykyään 19 maassa. Monessa maassa on luonnonsuojelukeskuksia. Suomessa on ollut tämmöistä verkostomaista, vähän niin kuin Hollannissakin. Ja sen piirissä olen esimerkiksi tavannut monia ihmisiä, jotka tosiaan toivorikkaalla mielellä tekee työtä, millä on hyvin vahva tarkoitus, ja ne on ollut semmoisia inspiroivia kohtaamisia, ja sen takia on sitten itse tässä suomalaisessa versiossakin halunnut olla mukana. Tämä yhtenä esimerkkinä siitä.
Mä tykkään tästä ajatuksesta, että toivo ruokkii toimintaa. Ja meillähän on myös kirkon ympäristödiplomi, kun puhutaan luterilaisesta kirkosta, ja mikä sen oli sen ilmasto-ohjelman nimi? Oliko kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus?
Joo, näin se on. 2008 ilmestynyt, ja ihan maailman mittakaavassakin niin meidän luterilainen kirkko on ylätasolla tehnyt kyllä monia hienoja asioita, että käytännön työkalu on tämä ympäristödiplomijärjestelmä, mikä on seurakuntiin sovellettu ympäristöauditointi, eli tämä tämmöinen malli, millä voidaan tarkastella toimintaa, että missä määrin siinä otetaan kestävyys huomioon.
Samoin tässä välissä kannattaa mainita tietenkin nämä vihreät riparit, mikä on oikein hyvä hanke, että myös ympäristökasvatusta nuorille, että rippikoulu on kuitenkin edelleen yksi suosituimmista kirkon toimintatavoista.
Todellakin joo, ja kansainvälisesti tulee mieleen joku tällainen Jenkkien Meatless Monday. En kyllä tiedä, miten, onko siinä taustalla jotain uskonnollisia järjestöjä tai muuta toteuttajia. Mutta minusta on kiinnostava ajatus tämä, mikä on nostettu esille, että ekokatastrofi voidaan mahdollisesti välttää, jos toiminnan muutos voidaan motivoida uskonnollisesti, mistä me keskusteltiin tuossa kakkososiossa. Mutta vielä ehkä lisää näistä käytännön ratkaisuista. Tässä on muutaman lähipäivän aika muutamia tällaisia menovinkkejä, joita voisi nostaa esille.
Joo, tässä on siis lauantaina nimenomaan on tulossa aika moniakin tosi mielenkiintoisia tapahtumia tähän päivän aiheeseen liittyen juuri tähän, että onko kirkolla millainen osa sitten ympäristökeskustelussa, niin aika mielenkiintoisia keskusteluita on kuitenkin, että näihin tartutaan. Eli lauantaina Helsingissä on mahdollisuus osallistua esimerkiksi kello 13 Kallion kirkolta lähtevään ilmastopyhiinvaellukseen. Silloin alkaa tällainen pyhiinvaellus Pariisissa -kampanja. Se on aloitustapahtuma. Eli Kallion kirkossa kello 13. Sieltä lähdetään kulkemaan sitten kohti Helsingin tuomiokirkkoa. Tuomiokirkossa taas tuomiokirkon kryptassa kello 15 alkaa Greenpeacein kirkkohallituksen ja tuomiokirkkoseurakunnan järjestämään tämmöinen ilmastonmuutosaiheinen paneelikeskustelu. Siellä on otsikkona, onko öljyn poraus syntiä? Aika vahvoja kannanottoja. Otetaan tässä mielestäni aika provosoivasti ollaan liikkeellä, mikä on sinänsä ihan hienoa. Ja illan pimetessä sitten tuossa kello 19 tuomiokirkko itsessään muuttuu ilmastonmuutoksen näyttämöksi. Sinne ulkoseiniin projisoidaan aika näyttävä videoteos Arktiksen suojelemisesta. Todella mielenkiintoisia tapahtumia, ihan koko päivä täynnä. Toivottavasti moni pääsee paikalle.
Mehän ollaan itse asiassa aika vähän nyt keskusteltu tästä ilmastokysymyksestä nyt tässä tämän ohjelman tiimoilla. Panu, haluaisitko avata vielä tätä ilmastokysymystä?
Joo, tämä mitä Mikko äsken mainitsi tulevan tapahtuman, niin on mielestäni hyvä esimerkki siitä, että mitä uskonnollinen yhteisö voi järjestää, ja tämä varmasti kyllä herättää tunteita monessa, että Greenpeace on mukana niin, ja sieltä kysellä, että mikä tämä on, ja tietysti kun muistetaan tämä historia, että ylipäätään moni kyselee, että onko kirkolla ja kristinuskolla nyt tekemistä tämän aiheen kanssa. Mä luulen, että tässä on kristillä erityinen haaste siinä, koska uskoton kuitenkin tuo meille pysyvyyttä, se on semmoinen pysyvä turva uskovalle, ja samaan aikaan, niin meitä kuitenkin kutsutaan, sitä pitäisi olla kykeneväinen myös muutokseen. Muuten meistä tulee fariseuksia, joilla oli valmis vastaus kaikkeen ja muutokseen ei ollut enää sitten varaa. Ja tämä on kyllä haastava juttu, että miten pysyä uskollisena sille perustalle, mutta samalla kyetä muutokseen. Ja mä luulen, että osa tästä kristittyjen vastustuksesta ympäristöasioita kohtaan, niin saattaa johtua myös tästä, että siitä rajankäynnistä, että mikä on se pysyvää ja minkä suhteen ollaan valmiita muuttumaan. Aika usein nykyään nostetaan esille nimenomaan tämä joiden kristillisten piirien kritiikki ilmastonmuutoksen vakavuutta kohtaan. Se on aika pieni osa lopuviimeen kristitystä, mutta saa mediassa aika paljon näkyvyyttä ehkä sen takia, että se on niin äärimmäinen kanta. Mun itteni on aina ollut vähän vaikea sitä ymmärtää, koska näkee, että ne tavoitteet, joita ajetaan ilmastonmuutoksen vaurioiden ehkäisemiseksi, ne on ylipäätään järkeviä ja oikeudenmukaisia tavoitteita. Eli mun on vaikea ymmärtää sitä vastustusta jo ihan senkin takia, että kuitenkin ollaan joka tapauksessa hyvällä asialla liikkeellä.
Ilmastonmuutos vaikuttaa tällä hetkellä aavikoitumiseen, luonnon monimuotoisuuden kaventumiseen ja moniin muihin kysymyksiin ja myös sitä kautta ihmisten hyvinvointiin. Mutta jos vielä mietitään tätä ilmastonmuutosta ja sen seurauksia, niin kuinka vakavasta kysymyksestä on nyt oikeastaan puhe?
Kyllähän tutkijoiden valtava enemmistö on sitä mieltä, että tämän tulevan vuosisadan aikana me nähdään jo hyvinkin vakavia seurauksia. Se on maapallo on osoittautunut niin monimutkaiseksi kokonaisuudeksi, että sitä on erittäin hankala tarkasti ennustaa. Ja itse en laittaisi liikaa painoarvoa sille, että jos niissä ennusteissa on pientä häikkää, laittaisin painoarvoa sille, että tutkijoiden hyvin vahva enemmistö on sitä mieltä, että hyvin isoja juttuja on tulossa. Se, että mitä ne tarkalleen on ja minä vuosikymmenenä, niin se on vielä vähän auki. Tässä on ongelmallisena juttuna myös se, että ne seuraukset näyttää koettelevan kaikista eniten semmoisia maita, jotka ei ole kauhean vauraita. Eli ne, jotka on tällä hetkellä jo köyhiä ja kärsii, niin joutuu kärsimään vielä enemmän. Ja se on kyllä erittäin epäoikeudenmukaista. Ja jos ajatellaan kristittyjen maailmanlaajuista yhteyttä ja Kristuksen kirkkoa, niin siinä on aika semmoisia painostavia katseita vaikkapa Tyynemeren kristityiltä siitä, että miten sitten vauraampien maiden kristityt, että meillä tämä saari uppoaa, että miten tämä meidän uskonveljeys tähän vaikuttaisi. Taaskin niin ei pidä lamaantua syyllisyydestä, mutta kyllä se mun mielestä ohjaa meitä siihen, että jotain tarvitsisi oikeasti tehdä.
Ilmastonmuutoksessakin, jos miettii häntä toivon horisonttia, niin ilmastonmuutoksessa on yksi näkökulma on se, että se on niin iso, jopa ehkä aika monelle aika käsittämätön ilmiö, että se on niin laajamittainen ja suuri asia, että kyllähän sen edessä helposti herää epätoivo. Ja helppo on myös ehkä sitten mieluummin katsoa poispäin. Ja tältä näkökulmasta myös tämä oli hirveän hyvä näkökulma just tämä, että toiminta on joka tapauksessa järkevää. Ja joka tapauksessa tässä on kyse myös oikeudenmukaisuuskysymyksestä. Että vaikuttaa myös. Totta kai on ihan ymmärrettävää, että jos ympäristö voi huonosti, niin myös siinä elävät ihmiset voivat huonosti. Että tässä on ihan kyse myös ihan ihmisoikeuskysymyksistä. Oikeudesta ruokaan, oikeudesta veteen, oikeudesta elämään alueella, jolla oikeasti pystyy ylläpitämään elämää.
Joo, viisaasti sanottu. Ja tuossa kakkososiossa vähän viittasit jo tähän, että ihan tavallisen elämän ympäristöseuraukset on niin kovia. Ja ehkä semmoinen osittain lohdullinenkin, vaikka samalla painostava ajatus on se, että me eletään semmoista maailman aikaa, jossa ei ole vielä ihan tarkkaan havaittu, että kuinka isot ne tavallisen elämän ympäristövaikutukset on. Jos mennään 100 vuotta taaksepäin, ne oli kuitenkin hyvin rajallisia, vaikka silloinkin paikallista saastumista oli ja näin päin pois, mutta me täytyy myös muistaa, että tämä on maailmanlaajuisesti aika uusi tilanne. Siitä seuraa tavallaan tämmöinen traagisuus, mihin täytyy havahtua. Vähitellen on alettu tutkia myös sitä, että minkä takia tämä ilmastoaihe on niin vaikea käsittää ja just se, että se on näin suuri, on varmaan yksi. On etsitty syitä jo ihan ihmisen aivojen ja mielen perusrakenteesta, että tämmöinen näin laaja kokonaisuus, niin meillä on taipumus ohittaa se, koska se on liian vaikea saada siitä otetta. Joka tapauksessa niin mun mielestä erittäin huomionarvoista on se, että usein ajatellaan, että ympäristöasiat on tämmöisen jonkun ympäristöliikkeen asioita, mutta ilmastonmuutos on niin laajalle levinnyt, että se on viimeistään tuonut sen, että siitä on hyvin laajat kansanjoukot huolestuneita. Ei ole kyse vaan siitä, että se olisi se pieni viherhippien tai parakkaiden ryhmä jossain, mikä on huolestuneita, vaan hyvin laajat kansanjoukot on siitä huolestuneita. Ja tämä on mun mielestä hyvä muistaa, että me ei puhuta enää vain lainausmerkeissä luonnonsuojeluväen huolesta, vaan tämä on aika laaja huoli.
Ja nyt jos tämän edessä katsotaan kirkon omaa ilmasto-ohjelmaa, jonka otsikko siis oli kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus, niin mitä mieltä olet näistä termeistä? Miten relevantteja nämä on tälle keskustelulle? Ollaanko tässä niin kuin asian ytimessä?
Ainakin tämmöisen toivon horisontin kannalta ytimessä, että ei menty tähän syyllisyys, epätoivo, lamaannus, vaan kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus ja pyritään sen positiivisen kautta ohjautumaan, että on ollut henkilökohtaisesti iloinen kyllä, että tämä linja on valittu. Myös tässä meidän luterilaisuudessa, mitä joskus ajatellaan vähän harmaaksi ja synkeäksi, mutta ehkä se ei lopuviimein niin olekaan.
Siis tässä kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus asiakirjassa, niin siinä nostaa esille myös tämä lihan syönti, ja siinähän ei ehdoteta ratkaisuksi tällaista ehdotonta luopumista, vaan sanotaan, että tällä Välimeren malli, että se lihakin voisi olla lisukkeena siinä lautasella. Mutta mä rakennan tästä aasinsiltaa siis eläinten hyvinvointiin, josta me ollaan keskusteltu hyvin vähän tällä hetkellä, tai oikeastaan lainkaan tässä ohjelmassa, ja tähän lopuksi vielä, niin olisi mielenkiintoista saada muutamia näkökulmia tähän tematiikkaan.
Se on myöskin hyvin tunteita herättävä tematiikka. Se menee niin lähelle perinteisiä elämisen tapoja. Syöminen koskettaa meistä jokaista ja moni muistaa hyvin sen taustansa maaseutuympäristössä, niin kuin omatkin isovanhemmat esimerkiksi muistan. Siinäkin on vähän niin kuin huomaamatta päässyt tapahtumaan sellainen kehityskulku, että vaikkapa eläinten kasvatus ei ole enää niin semmoista rentoa ja välittävää kuin mitä se joskus oli. Noin kovaa työtä se on aina ollut, mutta tarkoitan sitä, että se mittakaava ja teollisuuden aste on hyvin erilaista.
Juu. Aletaan loput lopettelemaan. Mä tuossa vielä, Panu, ihan viimeisenä lyhyesti kysyn sulta, millaisena sinä näet tulevaisuuden?
Sanotaan, että ennustaminen on vaikeaa, etenkin tulevaisuuden ennustaminen tähän liityn kanssa. Mä luulen, että tässä mennään kyllä kohti semmoisia aikoja, jolloin täytyy olla valmis tekemään hartiavoimin työtä hyvien asioiden puolesta. Ja tämä on haaste kaikille ihmisille ja mun mielestä kristityille se kuuluu Jeesuksen seuraamiseen.
Joo. Kiitokset, kun pääsit paikalle.
Kiitos.
Tässä ohjelma tosiaan uusitaan ensi yönä kello 1-2 välillä ja sitten taas sunnuntaina kello 16. Tähän loppuun luen vielä loppustorin. Katolilainen munkki Thomas Mertonin kirjoituksesta ilmestyi tuossa vuodenvaihteessa Hetkien kirja. Ja sieltä tällainen pätkä, jossa kuvataan Mertonin aika kokonaisvaltaista suhdetta luomakuntaan. Kerran Mertonilta tiedusteltiin, miten hänen päivänsä kului luostari Erakkolassa. Kuuluisassa esseessään Day of a Stranger hän kuvaa hetkiensä kulkua. Auringon kierto, horisontin reunasta reunaan, valaisee ja paljastaa jumalallista läsnäoloa loistavan maailman, joka tulee ilmi kaikissa olennoissa, lähellä ja kaukana. Hän nimeää naapurinsa ja tuttunsa, jotka muodostivat hänen metsäisen maailmansa luonnollisen ja henkisen ekologian. Sade ja varikset, runoilijat ja kaikkien aikojen mystikot ja profeetat, joiden kanssa hän muodosti sielujen yhteisön. Toisaalla hän kertoo, miten hänen oli tarpeen kokea kaikki oman hyvän paikkansa ajat ja tunnetilat, ja siitä, miten itäisestä metsästä joka aamu nousi päivä kuin sana, joka lausuttiin uudella kielellä. Ja vielä toisaalla hän kertoo istuneensa pimeässä kuullakseen yön kaunopuheisuuden. Hän tunnustaa laulaneensa täyteen ääneen profeettojen kiihkeitä lauluja, saastuttajien tuhoamia kukkuloita kohti, ja hyräillensä pehmeästi psalmeja kohti paratiisin puuta, kohti kosmista akselia, joka ristin muotoisena kasvoi puutarhassa, jossa hän eli Jumalan kanssa.
Kiitos seurasta, Mikko ja Anssi, jälleen kahden viikon päästä.
Sillanrakentajat kirkossa.